Ezekiela toko fahasivy. Ny amin'ireo lehilahy ny raha namely an'i Jerosalema. Ary niantso tamin'ny feo mahery teo anatrehako Jehovah ka nanao hoe: manakeke ianareo ry mpiambina ny tanàna, ka samy mitondra ny fiadiana eny an-tanany avo eto mandringana. Ary indreo nisy lehilahy enina avy tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady ambony izay manatrika ny avaratra, sady samy mitondra ny fiasany fa norotoroana dia ny an-tanany avy izy. Ary ny anankiray tamin'ireo dia nitafy rongony fotsy, sady nisy fitoeran-drano maintin'ny mpanoratra teo am-balahany. Ary niditra izy ireo ka nitsangana teo anilan'ny alitara varahana. Ary ny voninahitra Andriamanitry ny Israely efa niakatra ny ala teo amin'ny kerobima izay nitoerany ho eo amin'ny tokonam-baravaran'ny trano. Ary izy niantso ilay olona nitafy rongony fotsy izay nisy fitoeran-drano maintin'ny mpanoratra teo am-balahany. Ary hoy Jehovah taminy: mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema, ka asio marika ny andry ny olona izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Ary reko izy nanao tamin'ny sasany hoe: mandehana manaraka azy nareo hamaky ny tanàna ka mameleza, aoka tsy hamindra fo aminy masonareo, ary aza nanana antra izy, fa nala antitra na zatovo na virijiny na zaza madinika na vehivavy dia aringana avokoa, fa izay olona misy ilay marika ihany no azaka siana. Ary atomboy hatreo amin'ny fitoerako masina izany. Dia nanomboka tamin'ny lahantitra izay teo anoloan'ny trano ireo, ary hoy izy: lotoy ny trano ary fenoy faty ny kianja, dia mivoay ianareo. Ary dia nivoaka izy ka namely ny tao an-tanàna. Ary raha mbola namely izy ary izay ihany no sisa teo, dia niankohaka ka nitaraina hoe: indresy Jehovah Tompo, ary inganao va ny sisa rehetra amin'ny Israely amin'izao ampidinanao ny fahatezeranao amin'ny Jerosalema izao? Dia hoy izy tamiko: lehibe dia lehibe ny eloko ny taranaky ny Israely sy ny Joda, ary feno ranon'olona nalatsaka ny tany, sady feno fitsarana miangatra ny tanàna. Satria hoy izy: Jehovah efa nahafoy ny tany ary Jehovah tsy mahita, ary izaho kosa dia tsy hiantra ny masoko, sady tsy hamindra fo aho fa hatsingeriko eo an-dohany nataony. Ary indro raha lehilahy ilay nitafy rongony fotsy sady nisy fitoeran-drano mainty teo am-balahany, dia nitondra teny ny verina nanao hoe: efa vitako izay nandidiana ho aho.